Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht të një me kryetituit. Analistët shprehin dyshime për përfshirjen e kërkim faljes së Serbisë për krimet të luftës në Kosovë në marrëveshjen eventuale në mes të dyja vendeve. Vullnetarët në Kosovë tregojnë se në çfarë mënyre po i ndihmojnë komunitetit. Në Maqedoninë e Veriut kritikohen vonesat në finalizim të autostradës që do të lidh Shkupin me Blacën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qasja që autoritetet e Serbisë kanë ndaj krimeve të luftës në Kosovë dhe reagimet e autoriteteve të kësaj të fundit, tregojnë qëndrimet e skajshme që kanë të dyja vendet në përgjithësi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe sërbë. Ata kanë pikpamje të ndryshme, nëse është e mundshme një marrëveshje gjithë përfshirëse, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pa pranimin e krimeve të luftës nga kjo e fundit. Megjithatë, ata nuk presin që një kërkim falje për krimet e luftës të jetë pjesë e marrëveshjes eventuale. Hoxhit na sjell Bekim Bislimi.
Përplasjet verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë, të cilat kanë të bëjnë me të kaluarën me luftën dhe me pranimin ose jo të krimeve të luftës, shpërfaqin dallimet thelbësore ndërmjet dy vendeve, jo vetëm për të kaluarën, por edhe për të ardhmen, e cila do të ndikojë shumë në raportet ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Javën e kaluar presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se krimi në Reča ka qenë i fabrikuar, gjë që ka nxitur reagime të ashpra të autoriteteve të Kosovës, të cilat e kanë cilësuar këtë deklaratë si mohim të krimeve të luftës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se bazamenti përplasjeve verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë është koncepti të cilin Serbia ka mbi luftërat në ish Jugosllavi dhe i cili është i ndryshëm nga ai që kanë ish republika tjera, përfshirë edhe Kosovën, e cila në përbërjen e shtetit të kaluar të Përbashkët kishte statusin e krahinës autonome si njësi konstituive. Sipas tij, Serbia mendon që luftërat në ish Jugosllavi kanë qenë civile, separatiste dhe për shkatërrimin e Jugosllavisë. Popujt tjerë, si thot ai, mendojnë se ato kanë qenë luftëra të tyre për liri, përfshirë edhe Kosovën, e cila luftën me Serbinë e ka parë si mënyrë për t'i shpëtuar gjenocidit dhe okupimit nga Serbia.
Nëse kjo çështje nuk zgjidhet, nuk mund të ketë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse është e drejtë pa pranuar Serbia që pikrisht politika sërbëmove dhe pikrisht politika Miloševićit ishte fajtore për shkatërimin e Jugosllavisë, nuk mund të ketë përparim. Sepse në këtë luftë nuk mund të ketë dy fajtorë, por njëni do tjetë shlirimtar dhe tjetëri do tjetë okupus.
Njohësi serbi çështjeve politike Ranđel Nojkić, ish deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë, përmes përplasjeve verbale lidhur me çështjen e krimeve të luftës, janë duke blerë kohë për rregullimin e problemeve të brendshme.
Ai verbal në Sukup i kupojmë në vremena i Prishtini i Beogradës, s'a obzirom da nishim da nisu oni spremni da u ovom trenutku sada razgovarjot.
Kjo përplasje verbale është blerje kohës për Prishtinën dhe Beogradin, marë parasysh se ato nuk janë të gatshme që në këtë moment të bisedojnë. Në atë moment që bashkësia ndërkombëtare është e arsyeshme që duhet të ulen në tavolinë, do të harron të gjitha këto dhe do t'ju qasin atyre zgjidhjeve që janë të mundshme. Ka zgjidhje për të cilat duhet biseduar, marë parasysh që marrëveshjen e Brukselit në mënyrë të njëjtë nuk e respektojnë as Beogradi as Prishtina, tha Nojkić. Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, nuk mund të ketë alternativë tjetër pozitive. Por sa do të trajtohen në një marrëveshje të tillë çështja e krimeve të luftës dhe kërkim falje eventuale për ato krime, sipas tyre është pak e besueshme. Politologu Tahiri thotë se kërkim falje e Serbisë për krimet e kryera në Kosovë më tepër është çështje emocionale, e cila nuk ka ndonjë peshë të rëndësishme si çështje juridike penale. Ndërkësi sipas tij, çështja juridike është që kriminalet që kanë kryer krime lufte të dalin para drejtësisë dhe të përgjigjen për krimet, si dhe politika e cila i ka shkaktuar këto krime të gjykohet dhe të marrë një dënim.
Kërkim falje nuk do të ketë, as nuk ka tentim me pas, sepse derisa bëhet në politikat gjermane që e patum edhe Merkel në Auschwitz, ata e kanë futur edhe në ligj kundër fashizmit me ringjallje dhe kundër atyre që ngojnë Rusin. Ndërsa në Serbia konsiderohet që nga këto lufta ka psu dhe nuk e ndin vetën fajtore.
Nojkis thekson që shqyrtimi krimeve të luftës në një moment do të vi në rëndite, por si pas ti, tash për tash ende nuk janë pjekur kushtet për një gjithë të tilë. Me gjithatë, si shtotaj, kur palet të pajtohen për një marrëshje, atëherë ato do të ulen dhe të balafaqon me problemet e së kaluarës dhe që se cila pal ti pranoj mëkatet e veta. Por, brenda vetë marrëshjes, ai nuk pret të përfshihet një kërkim falje për krimet e luftës.
Ukoliko međunarodne zajednice ne bude shvatila da je to neophodno.
Mendoj që kjo nuk do të jetë përveç në rast se bashkësia ndërkombëtare do ta kuptojë se një gjë e tillë është e domosdoshme. Fundja ne kemi marrëveshjet nga luftërat e kaluara të Ballkanit ku palët janë marrë vesh, por nuk ka pasur kërkim falje në kuptimin që ajo edhe formalisht të shkruhet në marrëveshje. Kërkim falje është e mundshme kur të ngrohen marrëdhëniet dhe kur të dyja palët janë të gatshme për diçka të tillë. Nuk pres që dikush të insistojë që diçka e tillë të qëndrojë në marrëveshje. Nojkiç. Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se përplasjet verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me krimet e luftës do të vazhdojnë edhe më tutje. Deklarata e presidentit serb Vučić, e cila ka nxitur reagimet në Kosovë, ka ardhur pas dënimit me 2 vjet burg nga gjykata themelore në Prishtinë të ish-ministrit të qeverisë së Kosovës Ivan Todosijević për nxitjen dhe përhapjen publikisht të urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit ndërmjet grupeve kombëtare racore dhe etnike që jetojnë në Kosovë. Ky fundit kishte deklaruar më 24 mars të këtij viti se masakra e Reçakut ishte trillim dhe që terroristët shqiptarë trilluan gjithë këtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrat e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e mbajtura më 6 tetor në Kosovë. Në publikimin e të dhënave nga KQZ-ja shihet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpenzuar rreth 2 milion euro për këtë proces. Analistët kritikojnë mungesën e transparencës nga këto parti në sigurimin e mjeteve. Arton Koronshevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor. Ajo që vret sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është se ka një shpërputhje në mes të hyrave dhe shpenzimeve. Të gjitha partitë deklarojnë deficit të lartë në shpenzime, por u mungon edhe transparenca rreth burimeve nga i kanë siguruar ato mjete. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi nuk ka ndryshime politike në rritjen e transparencës për të gjitha shpenzimet e partive politike në financimin e fushatave. Ai thot se ende ka shpenzime të shumta të cilat janë parë se janë bërë, por të cilat nuk figurojnë se janë në listën e partive politike.
Rrjedhimisht ka një mungesë të transparencës dhe llogaridhënies për sa i përket kësaj fushe. Pra partitë politike vazhdojnë që të jenë ende organizata të mbyllura, të cilat nuk e tregojnë realitetin për sa i përket shpenzimit të buxhetit.
Në publikimin e të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpjegohet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, lëvizjeve të vendosur, Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate, Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë kanë shpenzuar rreth 2 milion euro. Këto parti kanë deklaruar se kanë pasur të hyra rreth 0.5 milioni euro nga kjo vlerë, rreth 209.000 euro janë donacione, kurse mbi 250.000 euro mjetet të ndara nga Kuvendi i Kosovës. Në bazë të këtyre të dhënave të paraqitura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve figuron se partitë politike kanë deficit prej mbi 1.5 milion euro. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që kanë monitoruar procesin zgjedhor pikërisht te kjo vlerë dyshojnë në mos transparencën e mjeteve të shpenzuara për fushat, madje kërkojnë burimin e këtyre mjeteve.
Pasojat e kësaj mungese të transparencës janë të mëdha, sepse realisht të zgjedhurit e popullit që do duhet vinin nga këto parti politike, përderisa në arritjen e synimeve të tyre nuk janë fare transparent, atëherë nuk mund të presim edhe një qeverisje të mirë,
tha Beti Musliu. Valmir Elezi, zëdhënës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së transparencës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar dosjen e informimit publik të subjekteve politike dhe të kandidatëve nga fushata e zgjedhjeve të parakoshme që u mbajtën me 6 tetor.
Këto që janë publikuar, pra këto dokumente nuk janë raportet të audituara, Auditimi i raporteve bëhet nga auditorët të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike dhe sigurisht se edhe raportet pas auditimit do të publikohen në webfaqen e KQZ-s.
Rezarta Dalibash Zade, Krasniqi, nga Organizata për Demokraci dhe Zhvillim, thot për Radio Evropa e Lirë se është pozitive që KQZ-ja ka publikuar me kohë raportin e shpenzimeve të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ajo thot po ashtu se një aspekt që bie në sy nga analiza e raporteve është shumë e vogël e donacioneve rreth 200.000 euro për 5 subjektet kryesore politike.
Një numër i bizneseve të mëdha japin donacione shumë kishme të larta, sa kufizimet ligjore, prej jo më shumë se 10.000 euro, sepse brenda vitit që ishin subjektet politike mund të deklarojnë fare këto shuma të mëdha përmes rrugëve jo formale. Kjo e bën më të lehtë dhe shpenzimin e tyre pa respektuar rregullat e prokurimit. Për ndryshe, nuk mund të shpjegohet fakti që partit ka shpenzuar 3 herë më shumë se sa që kanë pasur njëte në dispozicion. Dhe kjo, vetëm si pas deklarimeve zyrtuare, nga se shifrat mund të jenë dukshëm më të larta.
Shuma e mjeteve bugjetore dedikuar në fondit për mbështetjen e subjekteve politike nuk mund të kaloj 0.17% të bugjetit dhe donacionet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë tek vullnetarët. Numri i të rinjve, të cilët kryejnë punë vullnetare në Kosovë, ka shënuar rritje nga viti në vit. Nga viti 2016, kur ka filluar të bëhet regjistrimi i vullnetarëve, tani raportohet për 10.000 persona që ndihmojnë në të mirë të komunitetit. Holsit, Nasjel Ljuljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë të regjistruar mbi 10.000 të rinjtë të cilët bëjnë punë vullnetare në komunitet. Në mesin e këtyre personave është edhe Arblita Uka, 18 vjeçare nga Lipjani, studente e Fakultetit të Shkencave Matematik Natyrore në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se u angazhua në punë të ndryshme vullnetare duke ndarë kohën e saj për fëmijët e familjeve me asistencë sociale, në ruajtjen e ambientit në shkollat fillore në komunën e Lipjanit dhe aktivitete tjera.
Arsyeja pse bëjmë ne punën vullnetare është se mbën mundi mirë dhe mblotson shpirt nesh, po kur e shoh sidomos që i ndihmoj edhe tjerë, njoh njerëz të ri dhe bëj aktivitete të reja. Me qenë vullnetare është diçka tepër e vlefshme edhe diçka tepër e mirë, kështu që kisha inkuraju edhe tjertë me bo këtë punë.
Kosova ende nuk e ka ligjin për vullnetarizëm, edhe për kundër kërkesës së shoqërisë civile për një ligj të tillë. Në Kosovë puna vullnetare rregullohet përmes ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë i miratuar në vitin 2009. Puna vullnetare të rinjeve sipas këtij ligji rregullohet me kontratën për punë vullnetare ndërmjet organizatorit dhe vullnetarit të ri dhe duhet të njihet si përvojë pune, e cila do të konsiderohet si përparësi në rast të konkurimit për punësim. Sipas ligjit, vullnetar konsiderohet ai person i moshës 15 vjeç deri në 24 që ofron shërbime pa pagesë në të mirë të shoqërisë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me ndihmën e UNICEF-it ka krijuar platformën për njohjen e punës vullnetare, e cila ishte funksionalizuar me hyrjen në fuqi të Udhëzimit Administrativ për Punë Vullnetare të rinjeve në vitin 2016. Kastriot Mehmetaj, administratori platformës për njohjen e punës vullnetare në Ministrinë e Kulturës dhe Rinisë, thot për Radio Evropa e Lirë se numri vullnetarëve të regjistruar gjatë viteve të fundit në Kosovë ka shënuar rritje. Aktualisht janë të regjistruar gjithsej 10.362 vullnetar.
Vetë numri që janë regjistruar mbi 10.000 tregon për interesimin të rinjtë, si dhe çdo vit kemi vullnetar që regjistrohen në platformë. Nëpërmjet platformës ekzistojnë shumë mundësi që ofrojnë organizata ndryshme, ku shumë prej tyre janë mjaft atraktive për të rinjtë.
Ai thotë se jo të gjithë të rinjtë vullnetar regjistrohen në platformën për punë vullnetare, pasi që mungon informimi. Puna vullnetare sipas Arblita Ukës nuk sjell përfitime, por sjell, siç thot ajo, kënaqësi shpirtërore, pasi që kontribuohet në mirëqenien e komunitetit. Ajo tregon që së fundi, së bashku me dy shoqet e saj, vendosën që përmes hapjes së një biznesi të vogël, që bazohet në prodhimin e ushqimit të gjemit nga frutat, fitimet i ndajnë për aktivitete vullnetare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit.
Ideja e subvërgjimit ka nisë në prill vitit 2018 me një punëtëri të UNICEF-it. Në ditën finale, i me prezentu para ju ambasadorisë edhe së përgjamë është zidhë mesin e pas ideve që është mbështet me një grant për i 2.000 eurove nga UNICEF. Supergjam është në të mirë të ambientit, që ka bojmë nash me prodhimin e gjemit, ne mundohemi që një pjesë të fitimit me nda për zhvillimin e supergjemit dhe një pjesën tjetër me nda për aktivitetet cilat organizohen në të mirë të mjedisit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut janë shtuar zërat që kritikojnë autoritetet për vonesa në ndërtimin autostradës që do të lidh Shkupin me Blacën. Sipas afaristëve, ky projekt për rrugën 12 kilometrësh mund të finalizohet në më pak se një vit. Mirpo autoritetet kanë përmendur vitin 2023 si afat të fundit për përfundim të punimeve. Sipas tyre, kjo rrugë është shumë e rëndësishme në rritjen e shkallës së tregtisë me Kosovën. Hëllëzit nga Shkupi na sjell Zarieta Hajrojahjaga.
Listat në Maqedoninë e Veriut theksojnë se autoritetet qeveritare duhet të përshpejtojnë procedurat për fillimin e ndërtimit të autostradës Shkup-Blac, si pjesë autostradës Arber-Xhaferi, pasi në të kundërtën çdo ditë e humbur paraqet goditje për biznesin. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se punohet intensivisht në tejkalimin e problemeve për fillimin e punimeve për ndërtimin e kësaj rruge. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se tani më janë paraqitur tre kompani për të ndërtuar 2 kilometrat e para, me atë që do të fillojnë punimet që në fillim të vitit 2020.
Për momentin është duke u bërë evaluimi i ofertave nga kompanitë e interesuara, të ndaj me ju informatën që ka tre kompani të cilat i kanë dorëzuar ofertat e tyre dhe pas përfundimit të evaluimit të ofertave, unë jam i bindur që në fillim të vitit të arshëm do filloj edhe ndërtimi i 2 kilometreve të para dhe paralelisht jemi duke e përfunduar edhe projektin Basa i përket kilometreve tjera edhe kështu në një afat shumë të shkurtur do ta kemi edhe autostradën e cila do të lidhë Shkupin me Blacën dhe në atë mënyrë me siguri që do të afrohemi me Kosovën.
Përderisa pritet të fillojë ndërtimi i 2 kilometrave të parë, pritet që në fillim të vitit 2020 të përfundojë edhe projektimi i pjesës së dytë ku pritet të ndërtohet tunele, ura dhe viadukte që pastaj do të shkojnë në tender që do të shpallet më së vonë deri në muajin prill të vitit 2020, me qëllim që të ketë vazhdimsi në ndërtimin e kësaj rruge, e cila pritet të kushtojë rreth 110 milion euro. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka theksuar se rruga Shkup-Blac pritet që të përfundojë në vitin 2023. Por për afaristës është e pakuptim që më shumë se një dekadë flitet për një aks rrugor që është vetëm 12 kilometra, e cila realisht, siç thon, mund të përfundojë për gjysmë viti. Ish kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Mirçe Çekregji, për Radio Evropa e Lirë, thotë se zhvillimi i ekonomisë përkasi shkëmbimit tregtar është ngushtë i lidhur me gjendjen e rrugëve. Andaj nënvizon se me prioritet duhet të jetë infrastruktura me vende fqinje, duke pas në fokus Kosovën për shkak të suficitit të lartë që ka Maqedonia e Veriut me këtë vend fqi. Kjo rrugë në drejtim të Kosovës si partner shumë i rëndësishëm ekonomik i Yni, veçanërisht për faktin se me këtë vend fqi kemi suficit, autoritetet shtetërore duhet që të fillojnë sa më shpejt me ndërtimin dhe përfundimin e kësaj rruge. Bëhet fjalë vetëm për 12 kilometra, e cila rrugë me të gjitha procedurat mund të përfundohet për më pak se gjysmë viti, nëse nuk taktizon politika, thot ish kryetari lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë së Veriut Mirçe Çekregji. Afarisë gjithashtu theksojnë se përveç infrastrukturës që shihet një problem kryesor, kompanitë përballen dhe me pengesa në dogana dhe pritje të gjata në kufi, duke theksuar se kanë pasur dëme të mëdha veçanërisht për shkak të barierave tregtare. Por ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se ata tani më i takojnë të kaluarës dhe se në komunikimin e drejtpërdrejt javor që ka me homologun e tij në Kosovë, synohet të krijohet në kushte më të voliqme për këmbimin tregtar mes dy vendeve.
Jam i bindur që bashkarisht do të gjejmë edhe zgjidhje për të bërë pra një barierat të tregtare të shëndrojmë në komunikim sa më të madh, në shkëmbim sa më të madh tregtar midis dy vendeve, për shkak se ne jemi fqinje edhe ka shumë vend që ne të rrisim shkëmbimin tregtar, po pse jo edhe investimet e ndësjellta midis dy vendeve.
Ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut Krishnik Bekteshi për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjera Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është zotuar se do të ketë aksione të reja kundër shteteve që spionojnë Serbinë, pasi një afere e tillë e spionëve rusë është zbuluar rreth 3 javë më parë. Aksione të tjera nuk ka pasur ende, por edhe afera ruse është heshtur. Përse ndodh kjo e mësojmë në ekspozen e kësaj jave të përgatitur nga Valona Tela.
Agentët rusë kanë spionuar në Serbi. Me 21 nëntor, presidenti serb Vučić ka dalë në një konferencë për media për të njoftuar se shërbimet e sigurisë në Serbi kanë zhvilluar një operacion spionimi nga agentët rus. Vučić ka folur pas shfaqjes së një videoje në kanalin YouTube. Në këtë video, një burr i identifikuar si Georgi Kleban, ish asistent ushtarak në ambasadën e Rusisë në Beograd, shihet duke i dhënë para një burri në Beograd. Vučić, i cili e ka konfirmuar vërtetësinë e videos, ka thënë se burri që i merr paratë është një oficer në pensioni i ushtrisë serbe, të cilin ai e ka identifikuar si ZK.
Samo sam postavio pitanje danas izuzetnom ambasadoru.
Sot e kam pyetur ambasadorin rus Aleksandar Bocan Harchenko, një përfaqësues i përgjithshëm dhe serioz i Federatës Ruse. E kam pyetur pse, vetëm pse, asgjë tjetër. Nuk shoh logji këtu.
Nisëm video logiku svem.
Si pas Vučićit, takimi midis zyrtarëve rusë dhe sërbë është zhvilluar në 10 orë të vitet të kaluar. Video e takimit të tyre ka rjedhur në YouTube më 17 nëntor. Për të ka raportuar për herë të parë webfaqja hulumtuese Bellingcat. Si pas gazetarit të saj, Kristo Groze, video e tregon një zyrtar të agjensis rusë të spionimit GRU duke i dhënë rëshvet një zyrtari sërbë. Por me gjithë këtë, Vučić është zotuar se skandali i spionimit nuk do t'i prish marrëdhëniet e ngushta të Serbisë me Rusinë.
Ne kemi marrëdhënie jashtëzakonisht miqësore me Federatën Ruse. Unë jam i bindur, të paktën unë mendoj se presidenti Vladimir Putin nuk ka qenë informuar për gjërat të tilla.
Dy javë pas skandalit, Vučić ka qëndruar në Rusi, ku ka takuar dhe ka marrë mbështetjen e presidentit të këtij vendi, Vladimir Putin. Dhe këtë javë, zyra e prokurorit në Beograd ka konfirmuar për shërbimin e Ballkanit të radios Evropa e Lirë se nuk po zhvillon asnjë procedurë sa i përket aferës së spionimit, edhe pse spionimi është vepër e dënueshme me kodin penal të Serbisë.
Në zyrën e lartë të prokurorisë publike në Beograd, nuk ka asnjë lëndë rreth ngjarjes që është subjekti interesit tuaj, nuk është ngritur asnjë kallëzim penal.
Shërbimi i Ballkanit, radios Evropa e Lirë ka zbërthyer videon që ka qenë piknisja e gjithë aferës duke identifikuar lokacionin, kafeterinë ku është zhvilluar takimi midis zyrtarëve rusë dhe serb, si dhe detajet e tjera. Shefja e zyrës në Beograd, radios Evropa e Lirë, Iva Martinović, thot për ekspozen se autoritetet nuk janë të interesuara për t'i dhënë epilog rastit.
Duket se gjithë këti rëfimi i është vënë pika. Këtu duhet kujtuar po ashtu se Vučić ka shprehur bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka qenë informuar për këtë ngjarje. Ai po ashtu ka thënë se Serbia nuk e haron mbështetjen që ka prej Rusisë në organizatat ndërkombëtare dhe këtu i referohet sidomos Kosovës. Pra, për të gjitha këto arsye, disa analistë besojnë se kjo afer do të harohet, së paku në sy e publikut. Sipas disa të tjerëve, ajo ka shërbyer për të fshehur nga publiku aferat të tjera në skenën e brendshme politike të Serbisë dhe partinë qeverisëse.
Serbia varet nga gazi dhe nafta e Rusisë dhe dëshiron të bashkohet rrjetës turke, një tubacioni që do të bart gazin rus në tregjet evropiane. Vučić po ashtu thot se Serbia nuk do të ndryshojë qëndrim për neutralitetin ushtarak dhe se nuk do të bashkohet aleancës ushtarake të NATO-s, të cilën Rusia sheh si rivale. Në anën tjetër, Serbia ka nënshkruar marrëveshje me Unionin Ekonomik Euroaziatik, i cili është një mekanizëm që udhëhiqet nga Rusia dhe mbledh rreth vetes qeveri autokratike, si Bielorusia dhe Kazakistani. Muajin e kaluar, ndërkaq, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka dalë me një raport ku ka vlerësuar se bashkëpunimi midis Serbisë dhe Rusisë është rritur prej se Vučić dhe partia e tij përparimtare serbe kanë marrë pushtetin në vitin 2012.
Partia përparimtare serbe ka ndërmarr hapa për të rritur marrëdhëniet e saj ushtarake me Rusinë, gjë që ka rezultuar me nënshkrimin e një marrëveshjeje për bashkëpunim në mbrojtje në nëntor të vitit 2013. Kjo marrëveshje 15 vjeçare adreson ndarjen e informacioneve strategjike, shkëmbimet ushtarake dhe pjesëmarrjen në stërvitje ushtarake.
Po si e ka kthyer Vučić besimin tek aleatja tradicionale pas aferës së spionimit? A mund të ketë lidhur ndonjë marrëveshje me Putinin? Iva Martinović përgjigjet.
Disa analistë mendojnë se udhëheqja e një shteti nuk mund të jetë pa informuar për veprat e spionimit, duke aluduar këtu te presidenti i Rusisë. Fakt është që edhe presidenti i Rusisë edhe ambasadori rus në Beograd kanë dalë me deklarata krejtësisht identike, duke thënë se afera së spionimit është vënë pikë. Ajo që mund të konstatohet nga mesazhet e tyre është se ekziston një pajtim që për këtë të mos flitet.
I pyetur se përse Serbia hesht për spionët rusë, avokati serb Vlatko Sekulović për Radio Evropa Lir shpjegon.
Përshtypja ime është se të gjitha shtetet në situatat kur janë në pyetje aspektet të caktuara të sigurisë kanë prirje të mbajnë sekrete, të mos japin shumë informacione në publik. Në këtë aspekt mendoj se Serbia nuk bën përjashtim, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me një vend që jep mbështetje politike serbe në bashkësinë ndërkombëtare.
Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka realizuar një anketë me qytetarët në Beograd për të parë se çfarë mendojnë ata për aferën e spionimit rus. Përse hesht shteti i tyre?
Nuk mendoj se rusët na përgjojnë apo spionojnë, sepse ata janë vëllezërit tanë. Ne mbahemi bashkë. Nuk e di se në cilin shtet jetojmë. E gjitha më duket pak e çuditshme. Vučić ka marrëdhënie të mira me Rusinë dhe më të mira me Amerikën. Tani kush kjo spionon?
Kam parë diçka Rusia, Ukraina, neve, si di detajet.
Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se marrëdhëniet Rusi-Serbi nuk mund t'i dëmtoj asgjë dhe se Kremlini nuk ka qenë në dieni për incidentin e supozuar. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se videoja në fjalë duhet cilësuar si provokim. Ajo ka thënë se Moska ka vërejtur shpesh provokimet të ngjashme përpara se të mbaheshin takimet të nivelit të lartë midis zyrtarëve rusë dhe të huaj. Edhe Vučić ka thënë se afera ruse nuk është incident i izoluar. Iva Martinović ka përcjellë konferencën e tij për media, por thotë se presidenti ka sjell më shumë konfuzion se sa qartësi.
Vučić në konferencën e parë me gazetar ka folur për grupe të vendeve të fuqishme në botë dhe në rajon, që me veprimet e tyre të spionimit punojnë kundër interesave të Serbisë. Ka thënë se disa përfaqësues të agjencive ushtarake vinë në Serbi, ku flasin për zgjidhje politike që, sipas tij, do t'ja dëmtonin integritetin Serbisë. Po citoj Vučićin, fjala është për shërbimet të Austrisë, Gjermanisë dhe Bullgarisë. Megjithatë, në konferencën për media nuk ka qenë mundur të qartësohen këto informacione që ka dhënë Vučić, sepse pyetjet i janë lejuar vetëm televizionit publik dhe agjencisë shtetërore të lajmeve. Dhe kështu, presidenti i Serbisë ka sjell konfuzion në publik.
Tako je negde predsjednik Srbije zapravo uneo konfuziju.
Organizata ndërkombëtare Freedom House në raportin e si vjet më ka vlerësuar se administrata e Aleksandar Vučićit në Serbi ka pasur sukses të madh në heshtje në gazetarisë kritike. Një ditë pasi ka pranuar se agentët rusë kanë spionuar në Serbi, Vučić ka përsëritur në një intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel se Serbia dëshiron t'i thellojë edhe më shumë marrëdhëniet e shkëlqyera dhe miqësore me Rusinë, duke vazhduar në të njëjtën kohë edhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Ekspozen e plot e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenoare të boli, falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.